Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Olympia hiemalia sociensia hodie inaugurantur. Ludis intersunt duomilia octingenti octoginta quinque atlete ex octoginta quinque nationibus oriundi. Totidem fere sunt curatores eorum. Ludis instituendis et disponendis viginti quinque milia voluntariorum adsunt. Securitati provident plus septuaginta milia vigilum vel militum. Ludi socienses quorum sumptus duode quadraginta miliardis euronum estimantur ex omnibus olympiis hiemalibus huc usque celebratis carissima sunt. Urbs ad ludos celebrandos inter sex annos renovata et reconstructa est. In regionibus circum jacentibus nove vie strate sunt de versoria vici arene stadiaque edificata. Ad opera perficienda septuaginta milia operariorum conducti erant. De sultura aliaque kertaamina scridatoria et de cursus sclodie fiunt in Krasnaja Polnaja in Monte Caucaso sitaa, kve a liitore quinquaginta kilometra distat. Commeatus inter Sochim et Krasnajam Polnajam fit nova strata autokinetikaa et ferriviaa kve 6 miliardis euronum konstiteerunt. In urbibus francorum die dominico kives pro dignitate familiae translaticia manifesta verunt. Parisiis et Lugduni circiter centum milia hominum in viis contra procreationem medicaliter adjutam et gestationem fetus pro alia assumptam reclamitantes regimen accusa verunt quod translaticiam familiae dignitatem rejecisset. Italia pessimis post multa decennia diluvis vexatur. Gravissima est condicio rerum in partibus terrae mediis et in septentrionem orientem vergentibus. Flumen Tiberis minaciter ascendit et in urbe Roma septentrionali commeatus perturbatus est. In multis Italiae partibus ripe fluminum aquae cesserunt et imbres continui labinas terrae effecerunt. Piscator Salvatorianus José Salvador Alvarengo quat tuordecim meses in oceano Pacifico jacta batur donec ad insulas Marsalenses appulsus salvatus est. Cum comite juniore ex Mexico piscatum navigio ex fibra vitrea facto profectus erat, cuius motrum mense decembri anno bis millesimo duodecimo ruptum reparari non poterat. Comes sole implacabiliter ardente perierat. Alvarengo, aquam pluvialem et sanguinem testudinum vivendo, atque aves maritimas piscesque crudos edendo vitam sustinebat. Denique barbatus et tantum laceras bracas indutus in scopulum corallorum atolli ebon venit unde in insulas Marsalenses portatus est. Hodie septuaginta anni acti sunt ex nocte qua exercitus aerius unionis sovietike Jussus Stalini Helsinkium magna vii aggressus est. Etsi pluskentum kives helsinkienses tum mortui sunt, defensio urbis aeria hostes ita devertit, ut tantum quinque centesime bombarum in ipsam urbem decidereent. Nuntis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.